50 languages.
66.
66.
Possessivpronomen 1.
Possessivai pronomoi 1.
Ich, mein.
Mi, mia.
Ich finde meinen Schlüssel nicht.
Mi ne trovas mian schlossilon.
Ich finde meine Fahrkarte nicht.
Mi ne trovas mian bileton.
Du, dein.
Vi, si, via, sia.
Hast du deinen Schlüssel gefunden?
Ĉu vi trovis vian schlossilon?
Hast du deine Fahrkarte gefunden?
Ĉu ci trovis cian bileton?
Er, sein.
Li, lia.
Weißt du, wo sein Schlüssel ist?
Ĉu vi scias, kie lia schlossilo estas?
Weißt du, wo seine Fahrkarte ist?
Ĉu vi scias, kie lia bileto estas?
Sie, ihr.
Ŝi, ŝia.
Ihr Geld ist weg.
Ŝia mono malaperis.
Und ihre Kreditkarte ist auch weg.
Kaj ankaŭ ŝia kreditkarto malaperis.
Wir, unser.
Ni, nia.
Unser Opa ist krank.
Nia avĉjo malsanas.
Unsere Oma ist gesund.
Nia avinjo sanas.
Ihr, euer.
Vi, via.
Kinder, wo ist euer Vati?
Infanoj, kie estas via paĉjo?
Kinder, wo ist eure Mutti?
Infanoj, kie estas via panjo?